Katika waraka uso wa huruma maalumu kwa ajili ya kuzindua maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu, niliwaomba kwamba Kwaresima ya mwaka huu tuiishi kwa uzito zaidi kama muda mahususi kwa kuadhimisha na kuonja huruma ya Mungu. Ni kurasa ngapi za maandiko matakatifu zinaweza kutafakariwa katika majuma ya Kwaresima kwa lengo la kutusaidia kugundua tena uso wa huruma wa Baba? Kwa kifungu hiki cha maneno, ndivyo Baba Mtakatifu Francisco anavyoanza ujumbe wake wa Kwaresima kwa mwaka 2016. Ni nukuu ambayo inatuelezea kwa kifupi kabisa maana na makusudi ya kipindi hiki katika mwaka wa kanisa, yani ni majira yaliyowekwa mahususi kabisa kwa kumrudia na kujipatanisha na Mungu kwa kufanya toba na uongofu wa ndani. Katika dominika ya kwanza ya Kwaresima, Mama Kanisa anatuwekea mbele yetu tafakari juu ya ushawishi wa Shetani ambaye daima anatutafuta na kutushawishi kusudi tuweze kuacha kutafuta uso wa huruma wa Mungu na kuingia katika dhambi. Lakini pia tunaonyeshwa namna ya kumshinda huyu Shetani na kumpatia Mungu utukufu. Hii ni tafakari nzuri tunayoanza nayo katika kipindi hiki cha toba, kusudi tuweze kutambua kinagaubaga juu ya njia na mbinu za huyu mwovu na kutafuta njia za kumwepa, yaani kutafuta namna ya kujishikamanisha zaidi na Mungu na kumkimbia Shetani. Na kwa kweli hili ndilo lengo la kipindi hiki cha Kwaresima. Mambo matatu yanatajwa katika Injili ambayo yanakusanywa kwa ujumla vishawishi vyote vya mwovu Shetani. Mambo hayo ni matamanio yetu ya kimwili, tamaa zetu katika mali za kidunia na tamaa zetu katika madaraka. Mwili wetu huo unapatwa na njaa za kila aina ambazo kwa bahati mbaya utufumba macho na kushindwa kuyaona mapenzi ya Mungu. Tupo tayari kukurupusha ahadi zetu za ubatizo kusudi tuweze kujituliza na adha za kiulimwengu ambazo upita baada ya kitambo. Hii ni changamoto inayowekwa mbele yetu ili kuona kwa jinsi tunavyomwacha Mungu na neno lake na kuchuchumilia faraja za kiulimwengu. Mali ni tamanio la kila mwanadamu. Watu wengi huhangaika kwa ajili ya kutafuta kujilimbikizia mali. Utajiri huu wa kidunia utugeuza kuwa waabudu wa nguvu za giza na kupoteza upendo wetu kwa Mungu na jirani zetu. Leo hii tunawaua ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi kwa ajili ya kupata mali. Leo hii tunawanyonya watu na haki zao za msingi kusudi tu tuzidi kujilimbikizia utajiri. Badala ya kuwa na furaha au uhuru, tunafanywa kuwa watumwa wa mali za kidunia. Madaraka na vyeo vya kidunia utufanya tujione kuwa ni miungu katika jamii. Mwanadamu wa leo anachuchumilia nafasi hizi za kimadaraka ili kupata jina kubwa na umaarufu kati ya watu. Changamoto zote hizi tatu utuweka mbali na Mungu. Kristo leo hii anakuja kwetu kama mfano wa namna ya kuzishinda na kumpatia Mungu utukufu. Mtume Paulo anatuambia katika somo la pili kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Bwana wetu Yesu Kristo anajidhihirisha kwetu kwamba yeye ndiye njia tunayopasa kuifuata katika kuipingana na Shetani na kumtii Mungu. Alikuwa tayari kuitii sauti ya Mungu hadi akapokea kifo cha msalaba. Kwa njia yake nasi tulipokea adhi ya kuitwa wana warithi wa Mungu. Tunaalikwa kujiweka katika hali ya kugutuka na kuiepa mitego ya Shetani katika juhudi zetu za kila siku za kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa maisha yetu. Tunalojifunza kwa Kristo ni fadhila ya unyenyekevu. Kinyume cha fadhila hii ni kiburi na majivuno. Kristo anatuonyesha kwamba ni kwa njia ya kuwa tayari kujishusha na kujitambua nafasi yako mbele ya Mwenyezi Mungu na kuanza kuhusiana naye kama Baba yetu mwema. Yeye anatupenda daima na ulimwengu wote alioumba vizuri ametukabidhi ili kuuratibu vema. Tunapaswa kumpatia yeye heshima inayostahili kwa sala zetu na za shukrani na kwa sadaka zetu, na tutalifanikisha hili pale tu tutakapokuwa tayari kuyafanya yale yaliyo mapenzi yake. Leo hii tunajiondoa katika adhi nzuri ya kuwa watoto wa Mungu. Tamaa zetu za kidunia zinatufunika kiasi cha kushindwa kuona wema wa Mungu. Tunapata wapi wasiwasi wa kuwa na ulimwengu huu na mali zake, wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe amekwisha kutupatia tuutunze? Hapa kweli ndipo tunapopaswa kuistukia kazi ya adui mwovu Shetani. Mwanadamu anapomkaidi Mungu anaingia katika hali ya utumwa. Sehemu ya kwanza ya somo la kwanza inalionyesha hili kwa njia ya ishara taifa la Israeli ambao walikuwa taifa teule la Mungu, lakini pale walipoamua kwenda kukaa ugenini Misri waliishia kuwa watumwa karibu kupotea. Lakini sehemu ya pili ya somo hilo inatufunulia uso wa Baba mwenye huruma ambaye anashuka na kuwarudishia tena utu wao wale aliowachagua, wale aliowapenda. Hapa tunapata kwa ufupi mwaliko wa toba na uongofu wa ndani tayari kuambatana na huruma ya Mungu. Mungu wetu mwenye huruma alitupatia nchi ya ahadi iliyo na kila aina ya wema wake, lakini bado tunataka kukimbilia ugenini ambako tunaishia katika utumwa. Tunakuwa watumwa wa pesa na madaraka, watumwa wa vyeo na umaarufu, watumwa wa tafrija na anasa na mengineyo mengi ya kidunia yanayotufunga. Fungua macho yako, ikimbilie huruma ya Mungu. Antifona ya Mwanzo Dominika hii inatupatia maneno ya matumaini. Ataniita nami nitamuitikia, nitamuokoa na kumtukuza, kwa siku nyingi nitamshibisha. Ni mwaliko huo Mwenyezi Mungu, Baba yetu mwenye uso wa huruma, ambaye yupo tayari mlangoni kutupokea, kutubusubusu, kutusafisha na kutuvisha vazi lililo bora zaidi. Mtume Paulo alitualika siku ya Jumatano ya majivu, wakati uliokubalika na likusikia. Siku ya wokovu nilikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Ndio wakati huo kwa resma na kwa namna ya pekee katika mwaka huu wa huruma ya Mungu. Tuikimbilie basi huruma hii ya Mungu kwa toba. Tumrudie Mungu wetu, kwani daima yupo tayari kutupokea. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Joseph Peter Mosha.
Toba Rabi, twaogopa hakio, tukakosa dhambi twaungama, tweleke leo bado utu